Honekin zer ikusi ere badu, UEZI Mondragon Unibertsitateak Euskal Kulturaren Transmisioan aditu titulu eskaintzen baitu, eta ikasketa horietan egiten diren hausnarketak ekartzen dizki guain zuzen gurera, amabostean behin, Beñat Zamallo Akizuk eta nola ez, gaur ere gurean dugu, egunon Beñat, zer moduz?
Egunon, Beñat, oso ondo duzu ere bai.
Bai, ederki ez dakite inauteriak gaurkoan ditugu protagonista besteak beste, gozatzeko aukerarik bai, inauteria hauetaz?
Bai, guk aretsabaletan, ni aretsabaletarra naiz, eta igandean ospatu genituen, eta atzoko ospatu dugu zitzaigun ajea gainetik entzen.
Bueno, aste artea beraz, jadanik pasako zenuela espero dugu.
Bai.
Bueno, aipatu dugu Beñat, bueno, UEZI Mondragon Unibertsitateak, Euskal Kulturaren Transmisioan aditu titulua eskaintzen du, eta, bueno, ikasketek dioten bezala, Euskal Kulturaren Transmisioari buruz mintzatu ziren, azken ikastaroetan ere, bakoitzak bere esperientzia oinar, gaur bi gai edo bi hausnarketa besapean, bata Lasarte Oriako kukutza dantza eta antzerki eskolaren ingurukoa, eta bestea Michel Etxekoparrek Zuberako transmisioa eginiko mintzaldia, ezta?
Gainera, kukukako lotu genezake aurretik esaten ari zinetenarekin, ez? Kukukakoak Lasarte Orian konturatu zirelako euskararekin, emozioekin, bizipozarekin, eta herri bat egiten arituta asko zirela, ez? Eta Jose Mari Agirretxe, Maider Roiartzabal, David Egizabal eta Asier Sota etorri ziren lehenengo saioa izan zen gainera, Urriako saioan, eta esaten zuten inurriak zirela, baina elkartuta sekulako indarra zutela eta indartuta egon behar zutela eta behar dugula, ez da. Adibidez, Lasarte Orian kulturaren bitartez lortu dute euskaren ere bilera 110-etik 120-ra pasatzea, hau da, bikoiztea, ez dela gutxi eta horregatik oso arro zeuden horretaz aparte aipatu zuten nola euskarara eman duten plazaren erdira, eta beste gauza lortu duten, oso garrantzitsua dena herrietan ere, eta dena bizipoza, ez da. Ikusten dutela jendea kalean elkartzen direnean elkarragurtzen, eta elkarragurtzen ez duten jende hori, ba, ezen jende hori, ba, elkar agurtzen eta ari dela une honetan, eta eurak aipatzen zuten beste gakoetariko bat, euskaren erabileraz aparte hori zen, ez, bizipozaren hain justu.
Eta hain justu okerrez ba naiz, Beñat, zuen duke zu bestela, Lasarte Oriak transformazio ikaragarria ba, pairatu zuen, euskaren edo kulturaren presentziare txikitzen joan zela uste dut aipatu zutela, eta horrelako kultur eragilen edo taldeen ondorioz, kaleko presentzia haundituz, ba, transmisio hori euskararen gorakada ere ba, albietu zutela.
Bai, gari batean Lasarte Oria herri txiki bazen, Lasarte zegoen alde batetik eta alde bat herritarra zena, eta Oria bestetik langileen auzoa zena, eta gero Michelin enpresa etorri zen, 1986-aren bueltan uste dut, eta garai bateko herri txikia bat batean 20.000 biztanle baino gehiago herri bihurtu zen, ez? Eta euskal herri euskalduna zen Espainiatik joandako jendea tarteko bat batean eraldatu egin zen, ez? Horra hasi ziren euskalduntzeko maratoiak egiten, baina konturatu ziren nahiko azkar konturatu ere, bueno, ba maratoi horiek egunbeteko 40 ordu ziren, 40 ordu maratoia ziren, eta 40 ordu hoietan bai, eta ondorengo egunetan ba beroak irauten zuela, baina etzuela bero horrek etzuela asko irauten, ez, porrotxek Jose Maria Gertxek hain zuzen aipatzen zuen, ez, beti izaten zutela maratoi aukatu dagoan bihartik aurrera, aurrengo gunetik aurrera euskaraz egingo zutela eta gero maratoia bukatu orduko, ba, datotzen orduetan bakakaputza, ez, Lasarte Oriak Lasarte Oria izaten jarraitzen zuela, ez, eta horregatik berak aldarrikatzen zuen garrantzitsua zela euskarazko esparruen abarazka sortzea, ez, bakoitzak beretik, bakoitzak bere jardun kulturaletik, edo euskaraz bizitzeko aukeratik, baina guztien artean horrelako sare bat edo sortzea. Eta eurak kukukuka eta antantza antzerki eskola sortu zuten, duela 12 urte, eta lautor talde zituen, sortu zutenean, 41 pertsona ziren orduan, eta gaur egun 50 taldetik gora ditu, pentsa. 500 pertsonatik gora ari dira astero euskaraz antzerkia eta antza egiten, ez? Eta pertsona horien artean badaude bai haurrak, badaude bai gazteak eta badaude helduak ere.
Beraz, harreman eta konplizitate ezberdinak sortu dituzte eta baita ere, garrantzitsuena akaso, ba, kultura baraiska horien ondorioz, ba, euskararen presentziare haunditzen joan dela Lasarten, eta, bueno, alare, okerrez banaiz horre nabarmendu zuten bainat, ba, kultura ez dela estrategia agenda politikoetan sartzen, ez? Jende ona dagoela, baina ondoren ere, ba, ausartak izan behar dela, eta bizi dugun bezala, ba, klase politikoak, ez duela ba, kultura eta euskal kultura eta guzti hori behar bezalako estrategiatzat hartzen edo.
Bai, Jose Mari Agirretxek itzaldearen une horretan gainera oso tonu, ordura arte oso tonu morritxoan editu zen, bueno, badaki dugu Jose Mari Agirretxe gutxi gora bera asko gehienok ezagutzen dugu eta badakigu humore zalea dela, eta baina momentu horretan tonu serio hartu zuen, ez? Gero aipatzen zuen etzegoela zarre, baina... Baina bai, berak esan zuen etzela kultura berak ez duela ikusten estrategiko agenda politikoetan, ez? Ez zaiola iruditzen kultura bizi dutenik, klase politikoak bizi duenik, ba eurek edo kulturgintzan ari garenok bizi dugun moduan, ez? Eta berak aldarrikatzen zuen ausartak izan beharra, ez? Ausartak izan beharra, zuk esan duzu moduan, ba, jende oso ona daukagulako, ez? Eta aipatu zuen bertsozale elkartearena, behin baino gehiagotan irteten dena adibidea da, bertsozale elkartearena, baina esaten zuen, bertsozale elkarteak egiten duen lan hori, ba, antzerki izaletasunean on dagoen, ez? Antzerkiaren abanguardiak Euskal Herrian esaten zuen euskaraz hitz egiten zuela, Lipus bat aipatu zuen, Deia U, Futsanaiak, dantzagaraikidean hor daude euskal dantzatik aurrera egin duten kukaita beste hainbat, musikariak, abeslariak, eta berak aldarrikatzen zuen behin eta berriz jente on pila bat daukaguna, oso ona, berak esaten zuen, eta jende aitortua dena, eta hori horrela izanik ez zuela sumatzen kulturaren estrategiarik zegoenik.
Arrisku bat ere bai okerrez banaiz, kulturaren estrategia horretan akaso, ba, behin baina goiagotan gertatzen delako, ez da, herrigintzako mugimendu bat, ba horrelako instituzio, akademia bilakatzen da, eta ondoren ba, komeria datoz, uste dut hori ere nabarmendu zutela?
Bai, bi aldarrikapen nagusi egin zuten, eta bat da, gauzak perfekto egiten badituzu, jatzik gabe gelditzen direla, eta egin behar dena da, gaizki egin, horrela jendea pentsatzen duela, horrek egiten badu nik ere bai, ez? Hainbeste nik ere badak egitez. Eta akademiaren ere hildo horretatik zetorren, ez? Normalean esaten zuten akademia denean akademia da, ez? Musikan esan dezagun musika eskolak badude gure herri askotan eta gero musika eskoletan dabilen jendetza hori, nahiko kopuru handia izaten da aurretan batez ere eta gaztetxoetan musika eskola joaten direnak. Baina gero musika eskola horrek edo akademia horrek ez duela plaza hartzen, ez? Eta horra aipatzen zuten herrian dagoela bihotza, ez? Musika herrigintzan kokatuta baldin badago, musikaren adibide hartuta, ba, sekulako ekarpen egingo duela, eta berdin gainontzeko esparruekin ere, ez?
Bai, eta amaitze aldera pare bat ausnarketa ere, bata, ba, bueno, tradizioarekin, herentziarekin gazteekin kontu zibili behar dela horrelako kontuetan, akaso, ba, ez dutelako horrelakoren jarraipenik egin nahi, eta Euskal Herria, ba, mundura zabaltzen dijoan enean, beste herrialdeak bezala, beste kulturetara ere zabaltzen joan beharrean gaudela, ez da?
Bai, Maider Oiarzabalek asko azpimarratzen zuen hori, aipatzen zuen 72 etnia bizi direla Lasarte horian eta iaz topaketa batzuk egin zituztela, bueno, gukarekin batera kultur elkarte pila batek hartu zutela parte aipatzen zuen eta berak aipatzen zuen aitortzaren garrantzia. Oiarzabalek esaten zuen Euskal Herria bizitzera torren horri nik aitortzen zaitut eta aitortzen zaitu da momentutik zuk ere aitortzen duzu. Hau da, elkarrenganako aitorpen bat egitea, ez? Eta esaten zuen horrek oso emaitza ona ematen duela eta oso lan polita egin dutela horretan eta uste du gainera horren arira sariren bat eman diotela, eman ziotela Garaitsu horretan edo aipamenen bat Gipuzkoako Foru Aldundietik.
Beraz, hortxe adibide bat, baina talde batetik, okerrez banaiz, itzelarien artean Asier Sota, Jose Maria Agirretxe, Maide Roi Artzabal, eta David Egizabal izan ziren, Lasarte Oriako kasua, ez da? Ba, Euskal Herrian herri askori pasatu zaiona izango delako, herri txiki izatetik handi izatera igaro, euskerak eta kulturak bueno, gainbera ikarregarri eduki, eta horrelako kultura elkarte batekin, ba, buelta ematen jakin dutelako horri.
Bai, eta uste dut badaudela gako oso interesgarriak gainontzeko herrietara eramanteko ere, eta izan genuela zerrikazia euren gandik.
Hortxe beraz, alde batetik, eta bestetik gaurkoan, bueno, ekarri duzun beste engaia, bakaso honetan transmisioa, baina Xiberoara eramanaz, Michel Etxekopar, musikari, bertsolari eta irakasle zuberotarrak, hitz egin baizuen, bazuerako transmisioaren inguruan. Beinat, horrelakoetan, nahi gabe ere, bazakita ego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko errealitateen arteko ba, ezagutza falta hori edo azaleratzen ote den.
Bai, bai, gainera aldea nabarmena da, ez, eta zenbat falta zaigun ikasteko handik, zenbat ez ezagutza dugun, ez, Lapurdi Zuberoa eta Baxe Nafarrotik, eta berak ere hori aipatzen zuen, ez? Berak esaten zuen eurak eventik elkartetik eta bai berak pertsonalki bazuela erronka zubi egitekoa, ez? Zubi egitekoa bai Zuberoan bertan transmisioan eta zubi egitekoa hegoaldetik iparraldera eta bere Michel Etxekopar musika bere musika kaxa horretan bera den musika kaxa horretan ba etorri zen lehen ala orain nola eta gero ez jakin orain hola eta gero ez jakin nola, alegia, lehen ala, orain hola eta gero ez jakin nola itzaldia ez gaini zuen eta kuriosa izan zen nola erakutsi zigun musikaren transmisioa, ez, musika nondik sortzen den eta adibide baterako ekarri zuen isturitzeko arkeologekin egindako elkarlan baten bidez arkeologoek eman zioten sirula bat, orain dela 20.000 urtetik gorakoa, saiezurrez eginakoa, eta berak berari eskatu zioten musika ateratzeko sirula horri, eta berak irudikatu zuen orduko musika zer izango zen, ez? Eta ba, arpeak berak eman zion soinua, eta sirula horri ateratzen zizkion arpeetako soinuak, ez? Arpeetan egon garenok bai isturitzen hau beste leku batzuetan ba badakigu eguraren soinu hori tantakena edo haizearena edo hegaztiena eta berak galdetzen zuen areketa horren ondoren transmisioa zaritzeko nora joan behar dugun, ez? Kromainone garaira joan behar dugun edo atzerago edo aurrerago, ez? Eta alde horretatik oso kurioso izan zen.
Beraz, hortxe, txirula erreplika hori eta guzti duela 20.000 urte, ba, izturitzeko koban aurkitutakoa, artzain garaiko ba, soinuak ere okerrez baina izera mantzituela, baina nabarmendu zuena edo, arte herrikoia lantzeko dinamika herrikoi bat sortu zutela, kultura instituzionalizatzean gainbera zetorrela ohartu zirela, eta eventik izeneko kultur txokoa sortu zutela, ez?
Bai, aipatu duzuen eventik bazela baza unibertsitate bat, unibertsitate giroan geunden ez, ez? Eta, bueno, batzuta madirela bikatu eta beste batzuetan gehiago ari direla, eta berak aipatzen zuen dan lenguari lotuta kanpotik eta baita berrenetik ere, hau da Zubero batek eta baita Zuberoa kanpotik ere eta batez ere hegoaldetik ikusten dugula Zuberoa eta iparraldea eta datozkigula pastorala eta maskara da, ez, eta badirudiela badituela Zuberoako kulturak bizangoiek eta batero hortzen bada Zuberoa eroriko dela, ez, eta berak esan zuen ez badirela 11 gauza eta berrikuntza eta eventik elkarte horretan ari dela, ez, ba Xiru festivala antolatzen, arte herrikoia sortzearen ardurarekin, bueno, tresna xumeak sortzen ditu ari direla, baina proiektu handiak egiteko, ez. Eta alde horretatik hemendik jarri zioten izena, mundua ikusten duten lekua hori delako, baina ba bueno, egiten ditu ustelako mundua ere ekartzen dutelako, ez. Zuberoara.
Gainera, bueno, elkarte horretan duten filosofia nabarmentzeko edo, berak aipatutako esaldi bat, transmisioa gaixo dago eta hori artearen bidez sendatu daiteko. Horretan sinisten du, ezta, Michel Etxekoparrek?
Bai, horretan sinesten dut, eta gainera oso emana dago hortan, ez, proiektu ebentik elkartea oso elkarte txikia izanik, eta elkartetik aparte, ez, berak parte hartzen dituen, eta parte hartzen duen ekimenetan, ekimenak aztertuta, ba, ikusten da, erabat emana dagoela horretara, eta ba, badituela proiektuak amendek behiratuta oso oso handiak biru ditenak, baina euren txikitasunean sekulako lana egiten ari direnak, ez, xora pelikula, ez, esaterako, ez, aipatzen zuen nola xora filma egin zutenean, Maulen eta Bilbon batera zeinatu zen, ez, eta da euskarazko film bakarra, eta uste dut film bakarra dela aldi berean Maulen eta Bilbon esenatu dena, hau da, egualdean eta iparraldean batera esenatu dena, ez, eta horrek asko esan nahi du, egin gure Euskal Herri honetaz.
Beraz, hain ez ezaguna askotan ez egun xiberoatik ere, horrelako irakaspenak eta horrelako ekimenak, babalia hondikoak direna zalantzarik gabe. Beinat, bestakit amaitzeko zerbait gehitu nahiko zenuke, edo bestela hemendik 15 egun barru ikusiko gara berriz?
Nik gehituko nituzke bideia labur-labur, batetik berak aipatu zuen, erakundetatik ez dietela ezer eskatu, oda berak egiten dutela euren ekimenez, hau zut, garrantzitsua dela irakurketa hori, eurak euren kabuz lan egitea, eta gero bitxikeria moduan berak aipatzen zuen internetez kafe batean litekenean utziko duela egiten ari den hori, eta bera, bitxikeria moduen balio eza bukatzeko.
Ba, eskerrik asko, bainat Zamailoa Uezi Mondragon Unibertsitateak Euskal Kulturan Transmisioan aditu tituluak eskuratzeko egindako pare bat mintzaldietan baizandakoak ekartzeagatik. Eta beste bat arte, ongi izan.
Berdin, oinaz, zuri eskerrak agur.
Agur.